кажем за мачот кој помине Судогорец. На мачот видовме еден, посебно во второто полувреме, видовме еден локомотив кој искаме да го виждаме на повеќе мачеви. Видовме че има и концепција, и снага, и сила на тој техничко-тактически дел. Многу добро функциониравме и само късметот и не успеавме да освоиме трите точки. Таа добра игра и тоа ништо не ни значи доколку во неделя, односно во сабота, на мачот со Локомотив не го печалиме мачот. Искам да кажа че тоа ќе биде многу труден мач, да не се заблуждаваме дека Локомотив не одигра бознае како, меѓутоа Локомотив игра на трите мача кои ги играше во Лига Европа, не прими ниту еден гол. Значи имаше равен во Скопје, имаше равен со во Полша, имаше и сештото тука. Значи една екипа која игра малку позадворен фудбал, екипа која има доста опит и мисла дека наистина ќе види труден меч. Е сега од друга страна ние сме во добар ритм, малку не врна назад, како да кажемо, болеста или расстройството кое беше во поголем дел од фудбалистите. Ама се надеваме еве денеска всички тренирахме. Естествено Витанов е малку покомплицирано при него, меѓутоа се надевам дека всички ќе видиме во комбинација за игра. Се надевам да одиграме еден, тоа не е прв мач наш официјален пред нашата публика која винаги е со нас и е нашиот 12-ти играч и се надевам дека овој мач ќе го печалиме. За след тоа наредниот циклус на мачеви кој го имаме да видиме во една максимална форма.